إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون.
Vós adorais ídolos além de Alá e criais falsidades. Aqueles que vós adorais além de Alá não possuem poder para vos prover sustento. Logo, buscai sustento junto a Alá, adorai-o e sede-lhe gratos. A ele retornarão.